Pozdravljeni na šolski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku. Na današnji dan se bomo poklonili pobudnikom, ki so pripomogli k temu, da je bila pred 50 leti zgrajena naša osnovna šola, takrat imenovana osnovna šola spomenik 1B in danes osnovna šola Cerkno.
Ob pričetkih in pobudah nam bo prvi spregovoril ravnatelj Mitja Dežela, na to pa si bomo ogledali številne dokumentarne fotografije o pripovedovanju takratnih učencev, ki so svoje spomine pustili zapisane v šolskem glasilu Na Darast.
V videoprojekcijah bodo za nas spomine obujali nekdani učenci Franci Ferjančič, Bojan Tušar, Ivan Černilogar, ki so kot prva generacija učencev osnovnošolsko šolanje zaključili v novi stavbi in letos praznujejo 50-letnico zaključka osnovne šole.
O spominih na svečano otvoritev nove šole pa nam bo spregovorila priznana etnologinja in dolgoletna direktorica Mestnega muzeja Idrija, gospa Ivana Leskovec, ki je bila na ta dan ponosna nosilka šolskega ključa.
Vljudno vabljeni k spremljanju današnje prireditve, kot prvega pa k besedi vabimo ravnatelja Mitja Dežela.
V prihodnjih dneh obeležujemo slovenski kulturni praznik. Posvečamo ga spominu na našega največjega slovenskega pesnika, dr. Franceta Prešerna. Letos mineva 174 let od njegove smrti in dr. Prešeren velja za izjemnega tvorca moči misli, ki jih je prinesel v slovensko pesništvo 19. stoletja. Bil je prvi Slovenec, ki se je po kakovosti svojega pisanja lahko kosal sodobniki po Evropi, kjer je tedaj vladala romantična usmeritev. Njegovo bistrost uma, prijaznost, iskrenost, skromnost in predanost slovenski besedi so nudile pomembno oporo slovenskemu narodu, ki je zlasti v 20. stoletju šel skozi številne preizkušnje. Poizkusi raznarodovanja in izbrisa slovenske narodne identitete ter vojne so tudi ob spominjanju in negovanju Prešernove misli pomagali narodu preživeti, se razvijati in stopiti v družino evropskih narodov. To je bila tudi Prešernova velika želja, ki pa v 19. stoletju žal še ne uslišana. Prešernost povezujemo tudi s proščenostjo in veselim razpoloženjem. V šolskem letu 2022-2023 imamo na naši šoli kar nekaj razlogov, od katerih smo lahko vedri in predvsem izjemno ponosni. Letos obeležujemo 50 let od odprtja nove osnovne šole v Cerkne. 17. septembra leta 1972 je bil za crkljansko izjemno pomemben dan, saj so takratni učenci in učitelji vstopili v novo sodobno šolo, ki je po letih neurejenih pogojev za vzgojno izobraževalno delo na najrazličnejših lokacijah v kraju končno rešila zelo pomembno stisko. Ob razvijajočem se gospodarstvu in naraščajočem številu prebivalstva je kraj dobil eno izmed novih in najpomembnejših ustanov, ki je Cerknemu omogočalo pomemben razvoj. Današnjo kulturno prireditev bomo namenili obeležitvi prav tega dogodka. V našo sredino smo povabili takratne učence, ki so sodelovali na tem dogodku in bodo z nami delili občutke, vtise, predvsem pa prijetne in nepozabne spomine. Vsem sodelujočim bi želel izreči iskreno zahvalo. Vljudno vabim k spremljanju današnje prireditve željo, da naša srca ostanejo prešerna in ne le na praznični kulturni dan 8. februarja in da skupaj pospremimo in pripomoremo k razvoju osnovne šole Cerkno v naslednjem 50-letnem obdobju. Hvala lepa za vašo pozornost.
Začel sem tukaj osnovno šolo v stare dve stavbe leta 1965. in zadnje pol leta, tisoč več šolsko leto 72-73, zadnje pol leta smo pa že v to novo šolo hodili in smo bili, sem bil tisti prvi generaciji, ki zaključila 15. junija 1973 smo dobili spričevala 8. razreda. Začeli smo mi v osnovna šola Cerkno, ki se je pol, se pravi, mi smo začeli 65. osnovna šola Cerkno in se je leta, se pravi, ko smo začeli pa v četrti razred, se pravi, tu je bilo pa šolsko leto 68, še je bila pa že osnovna šola dr. Franca Močnika, se pravi, po temu našo matematiko. In zadnjo leto, 72-73, smo pa zaključili osnovna šola spomenikernobi Cerkno. V prejšnjih šolah je bilo kar za današnje cajte zelo, bi rekel, nerazumljivo. To je bilo, začeli smo se pravi 20 let po vojsk, šole so bile stare, se pravi stavba, kjer je zdaj vrtec, stavba, kjer je zdaj muzej, pa glasbena šola, v bistvu nismo imeli telovadnice, smo hodili na telovadnico pol od 5. razreda naprej na stavbo, kot je bila kasnej stara eta. Tehnični pouk smo imeli v kleti, tam, kjer so zdaj depoji muzeja, ne, to je bilo tam noter, ne vem, je bilo en par teh, ena malenkost orodja, smo nekaj žahali, nekaj pil, nekaj tak, da učilnice so bile take bolj za silo, drva, vse peči so bile na drva, vsaki učilnice je bila na peč, je čistilka zjutraj zakurila, pa smo pa sami naprej čez dan malo dodajali, v drugom razredu spokojno Angelo Bevka, ne, ki je bila še partizanska učiteljica, ki je bila medvojsko prehnana v Italijo, ne, in so bile pač take razmere, bile še tiste res partizanske, ne, tudi ni bilo telovadbe, ni bilo teha, ona, kakšen sprehod smo bili že veseli, tudi kakšna palca je še kakšen dobila, ne, tudi klečet je bilo še treba kdaj in tak naprej. Če smo šli na sprehod, je bilo že velika, ne, pa so rekli, kam pa greste, a je rekla, tetelčke, pejle, ma na pašo, ne, kad smo imeli telovadba v bistvu, ne, pa smo naredili okrog pa Cerknom, bel nam je pa ostalo tisto, pa bi rekel, kar smo dodatno delali, ne, od plavalnega tečaja, smučarskega, mi smo košarko imeli pa druge športe, ne, to je bilo pa namizni tenis, to je bilo najbolj zanimivo, to je tisto, ko ostane, ne, nabedim se da spomne, da so bili slabi razredi, da so bile klopi take, popisane in tak naprej.
Pri nas je pouk potekal v treh stavbah. Vse so že zelo stare. V prvi, kjer imajo pouk nižji razredi, je bila šola že pod Avstrijo. Zidovi so debeli, okna visoka in vse je že močno razmajano. Zato se je v enem razredu v lanskem šolskem letu udrl strop in sreča je bila, da se je vse končalo samo pri strahu učencev in v prahu, ki je prekril učilnico. Stavbi naše šole sta za pouk ustrezali le takoj po vojni, ko ni bilo drugih možnosti in je bilo število učencev manjše. Sedaj se v našo šolo vozijo tudi učenci iz okoliških vasi. Naše število stalno narašča. Prostori so postali pretesni, pa tudi premalo jih je. Zato se v nekaterih učilnicah stiska 30 do 40 učencev. Nekateri razredi pa imajo pouk tudi popoldan.
V drugi stavbi je bila pod Italijo kasarna policije in sodišča. V kletnih prostorih, kjer imamo tehnično delavnico in garderobo za čevlje, so bile ječe. Tu je zelo vložno, okna so zelo majhna in nikakor ne moremo delati pri dnevni svetlobi, zato ves dan gori luč. En razred pa mora gostovati celo na občinskem uradu. Tudi lastne telovadnice nimamo, ta se nahaja v tovarniškem poslopju, ker je od šole precej oddaljena, pridemo v šolo vedno vsi prepoteni, ker moramo teči, da ne zamujamo k pouku.
Tudi naša shramba za čevlje v kleti ni primerna, ker je prostor ozek in ima še ožji vhod, se čevlji večkrat zamešajo. Zaradi tega jih nekateri učenci iz strahu, da bi opolne ne hodili domov v copatih, skrivajo med zaboje ali v temnejših delih hodnika. Večkrat se zgodi, da zmanjka električni tok in ker nima klet nobenega okna, je popolna tema. Med iskanjem svojih čevljev vsak razmeče druge in tako se na koncu zgodi, da nihče nič ne najde.
Naj se spomnim dogodka. Bil je četrtek in imeli smo matematični krožek. Učiteljica je potegnila dve klopi skupaj, da bi lažje pregledovala naše delo. Pri tem pa je ena klop zaječala in hrati sta odleteli obe nogi. Mi smo se pričeli šaliti. Sedaj bo treba klop držati na kolenih. Resna je ostala samo učiteljica. Takih dogodkov je pri nas mnogo in niso nobena posebnost več.
Osnovno šolo sem začel leta 64, to se pravi eno leto prej, kot je Franci, zato ker sem enemu razredu mnogo počakal. Učila nas je tale Belk Angela in ona je bila zelo, bi rekel, kako se spomnim, je bila zelo oštra, mislim, partizanska učiteljica in to, in je nas kar imela in se je mogel stalno imeti rake zadi za stalo. Tako da, kukor pa nisi jemal, te pa tudi čibljena, sem se dal roke na miza in te je pak.
Zdravljajte, sem hadil pa tudi, sem hadil tudi pa povodne v šula, ja, tako da, ko jih bi malo večja, nekaj, ko jih bi malo večja razdela, sem bil, sem bil tri, ja, ne, pa tudi dva drugodca hadil tam, ja, ko je bilo premalj prostora.
To se pravi, prvi razred, ko sem hadil, smo pisali s peresniki, in pa smo imeli še v stekleničkah na klopi, ki so bili izrezi noter, smo imeli tinto, mislim, in tam si v tinto si noter pomakal in si pol pisal, ne.
Mene je tudi učila Mihoča Angela, isto. Smo bili toliko vseh sorčvali, kod je sam liptički, kod je smetelički, kukar je bilo, kukar je pasalo, zdaj, če smo li predni. Za liptički, če ne smo li pa telički.
Za telovatba, recimo, kako smo li zvesti temu, rečemo, mi smo imeli 5 minut cajta, da si, to se pravi, ko smo imeli šola tole v prostorih muzeja, da smo laufali na stara eta, to se pravi, v telovadnica, kaj je takrat, bi rekel, normalna telovadnica, in s tem, da se mogel še uštima, to se pravi, preobut, športne hlačke, har vse to, in pa si har v telovadu, in pa si mogel do pouka nazaj prid, ampak ura je bila ura, ne, mislim, tu stalno smo laufali.
Ali takrat je bilo lih, tisto svetovno prvenstvo, tam v Ljubljani, tisto vidim, da sem šel gledat, če.
Za telovadba, zdaj smo drva, vsaka jesen se je žahal v drva, eno je pršel, mi smo pa dajali in skladali noter v tista drvarnica, ki je bilo tam.
Pač orodna telovadba pa je še tu. Če nisi tu enkrat hrna drugo, se zasukal v okolo ali pa kaj ne preskačil tam tisto ona, tak če pa sem. Tem telovadba ček, sam meni ili kako rotalo, da sem u dva. Da je bilo saj zadosto, če ne novim kako bilo.
V tem mestu je usodnega dne 27. januarja leta 1944, nekaj minut po 8. uri, ob napadu sovražnika, izgubilo življenje 47 mladih dijakov. Spomin na njo ohranjamo še danes, s spomenikom za nami, v katerega so vklesana imena. In prav tukaj so se 27. januarja 25. let kasneje zbrali vsi preživeli tečajniki.
Med njimi je vzniknila ideja, da bi cerkljanom v zahvalo za nesebično medvojno pomoč zgradili novo šolo, ki bi na mlade generacije prenašala vrednote medvojnega časa. Nesebične medsebojne pomoči, željo po svobodi in miru, ljubezni do lastnega naroda in slovenskega jezika. Spomin na vse tisto, kar je bilo vzeto mnogim mladim generacijam, ki so živele v strahoti vojnih časov ter za svobodo in narod darovali svoja mlada življenja. In v zavesti, da bi se učenci še z večjim elanom učili ter se zavedali, da z učenjem sami sebi gradijo boljši jutri.
Plod njihovih idej in resničenih želja žanjemo učenci še danes. Pogled z vrha brd se nam lahko ustavi prav na tej šoli, za katero je ideja vzniknila prav tam, kjer danes stoji spomenik Bagli.
Temeljni kamen za novo šolo je dr. Joža Wilfan položil 27. julija leta 1971. Na to je stekla gradnja. Šola je bila obsežen projekt, za katerega je vedela celotna Slovenija.
Denar za njo so prispevali številni darovalci, organizacije, podjetja, občine, šole po celi domovini, delavci domačega podjetja, krajani, gledališke skupine. Organizirana je bila izjemno bogata loterija, katere glavni dobitki so bili 3 avti. Denar je prispeval celo ženin, ki je odkupil nevesto, da se bodo njegovi otroci lahko šolali v novi šoli, na koncu seveda tudi učenci sami z akcijami zbiranja papirja.
Ob gledanju fotografij prisluhnimo spominu, ki so ostali zapisani v šolskem glasilu Mlada rast.
Sedaj, ko se že na široko govori in piše v časopisih o graditvi nove šole v Cerknem, se tudi jaz veselim in komaj čakam, da bo zgrajena. Kar predstavljam si, kako bo lepa, čista in svetla. Na njo ne bomo ponosni samo učenci, pač pa ves slovenski narod. V šoli bo tudi muzej in v njem veliko gradiva o preteklosti cerkljanske. V moji vasi bodo pobirali prostovoljne prispevke za gradnjo nove šole in še jaz bom nekaj prispeval iz svojega hranilnika.
Končno je prišla vrsta tudi na nas, cerkljanske učence. Dobili bomo novo šolo. Nova šola bo časten spomenik vsem tistim, ki so darovali svoje življenja za svobodo cerkljanske. Učenci si predstavljamo bodočo šolo. Vsa svetla bo jim prostorna, s kabineti, učilnicami in stalnimi zgodovinskimi razstavami. Imela bo tudi šolsko dvorano in telovadnico.
Seveda bo šola precej stala, zato smo se pionirji vključili v razne akcije. Najprej smo zbirali papir, zbrali smo ga okoli 3 kamione. Posebno so se izkazali učenci nižjih razredov. Naredili smo tudi posebne papirnate značke, ki smo jih prodajali ob raznih proslavah in razstavah. Zadnje čase pa smo prispevali pionirski dinar. Učenec, ki ga je vplačal, je dobil lepo razglednice bolnice Franje s posvetilom Franceta Bevka. Te razglednice prodajajo po šolah vse Slovenije.
V novih in lepo urejenih prostorih se bomo pridno učili in se trudili, da bo naše delo nekoč v ponos vsem, ki so pomagali pri gradnji.
Ko sem pred kratkim slišal, da bomo v Cerknem gradili novo šolo, sem se spomnil svoje nesrečne klopi, ki so odpadle noge. In zaželel sem si, da bi bila tudi naša učilnica tako lepa kot mnoge druge, ki smo jih videli po televiziji. Te imajo poleg lepo urejenih tehničnih delavnic tudi urejene kabinete, laboratorije. Tako da učenci lahko sami delajo poizkuse, ter se prepričajo o različnih pojavih. V višjih razredih pa imajo za vsak predmet posebej urejeno učilnico.
V novi šoli bodo prostori topli, oprema lepa, imeli bomo omaro za naše mape in knjige. Tudi tovaršice bodo imele dovolj prostora, da bodo v miru pisale. Le bolj bomo morali paziti na čistočo šole in okolja.
V Cerknem bomo dobili novo šolo. Učenci osnovne šole smo se odločili, da bomo tudi mi pomagali. Vsi smo zagrabili za delo in zbirali star papir. Naš razred ga je zbral nekaj čez 300 kg, največ pa so ga pripeljali Sergej, Andrej, Joško in Miran. Tovarna ETA ga nam je dala cel kamion. Tako bomo tudi mi po svojih močeh pomagali pri zbiranju denarja za novo šolo.
Leta 1972, ko se je v Cerknem odpirala nova osnovna šola, sem bila učenka 6. razreda. Seveda se dneva otvoritve dobro spominjam, saj sem na njem tudi aktivno sodelovala. Spominjam se nepregledne množice ljudi, ki je prisostovala prireditvi na travniku pred cerknem. Številnih nastopajočih in pomembnih mož, predvsem politikov, katerih imen se nisem zapomnila, ki so se na prireditvi zrstili na odru. Tudi sama sem stala tam, v družbi zbranih sovrstnikov. Vsi smo nosili prepoznavne znake pripadnosti pionirski organizaciji, modre kape in rdeče rutke. Po zaključku govorov in kulturnega programa sem v imenu vseh učencev naše šole od dr. Jože Vilfana prevzela ključ nove šole in ga skupaj s skupino učencev odnesla do šole. Pot je trajala dolgo, saj smo jo utirali skozi množico obiskovalcev. Pred šolo je čakal špalir pionirjev in župan občine Idrija, Stanko Murovec, ki je šolo slavnostno odklenil. Vsi, ki so želeli, so ta dan lahko vstopili v šolo in si ogledali sodobne, moderno opremljene učilnice ter razstavo o največjih dosežkih cerkljanskih učencev ter razstavo o gradni šoli. Spominjam se tudi časa, ko se je šele začelo govoriti, da bomo dobili novo šolo. S prodajo posebnih značk smo zbirali denar zanjo in nestrpno pričakovali začetek gradnje. In potem je nekega dne v cerkno prišla množica vojakov, da so jo pomagali zgraditi. Pričakovanja nas učencev so bila zelo velika, saj smo zaradi pomankanja prostorov obiskovali dvoizmenski pouk. Popoldanski pouk je potekal od 12 ali 13 ure dalje. Učenci iz bližnjih vasi so kasno popoldne, po zimi že v temi, odhajali domov peš, saj šolskih avtobusov ni bilo. Nismo imeli telovadnice. Telovadili smo v razredu, poleti na dvorišču, izjemoma v telovadnici na stari eti. Z novo šolo je bilo res vse drugače. Svetle in prostorne učilnice, velika garderoba in za nas velika novost. Na predmetni stopni pouk, kjer smo se učenci selili iz učilnice v učilnico in so nas učitelji čakali v kabinetih. V šoli pa smo spremali tudi obiske, učitelje in učence drugih šol pa tudi turiste. Učenci smo jim s ponosom razlagali, da je naša šola, šola spomenik, šola, ki so jo s solidarnostjo pomagali postaviti številni Slovenci. In imela je še eno posebnost. Na njej se je poučeval poseben predmet zgodovina cerkljanske. Zdi se, da me je prav ta na nek način zaznamoval, saj sem svojo poklicno pot našla prav na tem področju. Delam v muzeju, kjer skrbimo za ohranjanje dediščine in prenašanje znanj in vrednot preteklih generacij na mlade rodove. Po prihodu v službo v cerkljanski muzej sem svojim znanjem želela obogatiti naš prostor. V sodelovanju muzeja s šolo sem videla priložnost, da odnos do dediščine, do lastnih korenin, na nevsiljiv in zanimiv način privzgojimo najmlajšim, tistim, ki bodo čez leta skrbeli za razvoj kraja, vodili pomembne inštitucije in podjetja. Tako so pred dobrimi 30 leti v šoli začele nastajati enkratne raziskovalne naloge, pri katerih so sodelovali učenci različnih krožkov. Naloge o načinu življenja cerkljanskih vasi. In v muzeju smo potem postavili razstave na to temo. Predstavili smo vsakdan in posebnosti vasi za Križ, Labinje, Police, Zakojca. Veseli me, da sodelovanje med tema dvema inštitucijama v cerknem ostaja in se delo uspešno nadaljuje le na drugačen način. Zanj so zaslužni prizadevni in svojemu poslanstvu predani šolniki in muzejci.
Ja, to je bilo nekaj izredna, nekajkratna, to je čisto drug svet prideš, ne, mislim, prvič. Dobro, hodniki so tudi malo oči, tam mislili to kosk, ampak vse lepsa je tukaj še dvakrat širši, ne, vsak učilnica je imela svoj kabinet, ni bilo treba prenašati kakšnih zemljevidov, kot smo tam recimo, ali pa kakšnih pripomočkov za biologijo. Bila je učilnica za gospodinski pouk, smo se učili kuhati v gospodinskom krožku. Bila je, bi smo rekli, fotolaboratorija, ne, da smo lahko angleščino se učili mal bel moderno. Bila je knjižnica normalna, vse te, imeli smo mal več pripomočkov za fiziko in za te zadeve, za kemijo. In pa seveda, telovadnica je bila, kot so rekli kolegi, malo smo li razočar, malo je bila mehna, ampak vseeno za takrat, ne, je pa prvič smo to kajče lahko izkoristili, ker ni bilo treba hoditi na staro eto. Pa imeli smo normalno tudi nova kuhna, je bila, imeli smo menzo, bi rekel, ali pa jedilnico, da smo tam sedeli, da smo lahko tam pomalce, ali tu smo tudi sami bili, predvsem mi, ko smo mi najstarejši, smo bili dežurni in smo pomagali deliti to malco, ne, v vrsto, da so se tam teli mlajši vrsto postavili, pa po ena, pa delili to malco in niso šli za mizo, da niso kakšnih, ne vem, naumnosti počela, ne. In se pravi, tudi tu je bilo veliko, da smo pa lahko razne prireditve. Imeli smo v tej jedilnici, smo imeli takrat barvna televizija, mislim, da je ena prvih tukaj, ne, da smo lahko še šport prišli gledati. Imeli smo razne projektore, razne moderne pripomočke, bi rekel, čist za vse predmete in tudi, bi rekel, svetlo je bilo drahač, prostora je bilo dost. Mize so bile, vse je bilo čisto drugo, ne, mislim, table so se novim zapirali, odpirali za glasbeni pouk svoje table, za ono vse, neko, prej je bila na stara tabla prelupljena nekolikrat, ne, tako da res je bilo izredni občutki, ne, tudi dobro, imeli smo malo posebno red, ne, bili so redari, bili so, ne, imeli smo garderobe, kaj jih prej ni bilo, ne, mislim, to je bilo tudi nekaj čudno, kaj si nismo predstavljali, ne, da bo šla kaj spravo v zunaj, se preoblikal pa tako naprej. Ne. Res, mislim, to je čist drug sveta, ne, to si dan sedem težko predstavlja, kar je z eno v drugo šolo, dan si je mogoče lih malo več kakšen razred več, ali pa kakšna, ne vem, kakšna inštalacija zračna, ampak tako, da je bilo pa čist, si prišel v bistvu, bi rekel, eno stoletje preskočil, ne, tukaj je bilo razlika.
Nekaj mesecev po odprtju prvega dela šole se je začel odvijati sodoben kabinetni pouk od 5. do 8. razreda. Nižji razredi pa so za nekaj časa še morali ostati v stari šoli. Učilnice so kabineti so bili za tisti čas moderno opremljene, tako da so učitelji lahko začeli z izvajanjem učinkovitejših metod ter oblik izobraževalnega dela. Učenci naj bi se poudarkom učili o lokalni medvojni, zgodovini in vrednotah medvojnih časov.
Moderno zasnovana šola je bila hospitacijska šola. To pomeni, da so se na to šolo za svoje delo hodili usposabljati učitelji iz cele Slovenije in tudi zamejstva. Mladi učitelji pa so tukaj opravili svojo prvo prakso. Obiskovali so jo tudi učenci z drugih šol, cerkljanski šolarji pa so z njimi delili nova spoznanja, ki so jih osvojili z lastnim raziskovalnim delom.
V letu 1973 se je v novi šoli nahajalo 272 učencev predmetne stopnje v 10 oddelkih, 203 učenci nižje stopnje pa so imeli še vedno pouk v starem poslopju, kjer se danes nahaja muzej. Ob zanimivem sodobnem in moderno zasnovanem pouku so se na šoli odvijali tudi mnogi krožki in izvenšolske dejavnosti. Prirejale so se odmevne prireditve za učence in krajane, veliko otrok je prepevalo v šolskem pevskem zboru, ustvarjalo literarne in likovne prispevke za šolsko glasilo Mlada rast, v okviru Bevkove bralne značke pa so gostili številne pisatelje. Aktivan je bil tudi gledališki krožek.
Posebno pa so bili učenci ponosni, ko so bili sprejeti med mlade pionirje. Sprejem je potekal v prvem razredu. Titovi pionirji so nosili predpisane uniforme. Njihova oprava je bila sestavljena iz črnih čevljev, modrih hlač za fante oziroma modrih kril za dekleta, bele srajce, rdeče rutice za vratom ter pionirske kape z zvezdo in značko. Pionirska prisega, petje partizanskih in pionirskih pesmi, skupinsko fotografiranje, predvsem pa pogostitev s torto ostajajo v spominu vseh, ki so v šolske klopi sedli v času socialistične Jugoslavije. Na osnovni šoli v Cerknem je deloval pionirski odred Ludvika Ličarja.
Prišli smo do zaključka prireditve. Naša šola praznuje visok 50-letni jubilej. Ta ostaje dom in hram modrosti tudi vsem nam.
Je središče vsega dogajanja v našem kraju še danes. Od tukaj je mnogo učencev poneslo svoje znanje v svet in mnogi se vračajo nazaj. In kar je najpomembnejše, da se na hodnikih naše šole še vedno razlika otroški smeh, veselje in razigranost.
To smo mi, učenci osnovne šole Cerknem.